grabbing. You grabbing me hard.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiisa 12ka bisha Janaayo sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 10:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah tartan loogu dan lahaa in dhalinyarada looga weeciyo isticmaalka maandooriyaha oo ah kubadda cagta oo lagu soo gabagabeeyey xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Waxyaabo badan nabadda ka qaadan karaan sportigu qofka markuu ku jiro cayaaraha qofka waxaa waaye balwaddii isaqajaanimadii mooryaanimadii waxyaabihii uu Soomaali uu kula jiray. Had markuu xeryahan yimaado inta badan haddaan sportskaasi waxyaabaas aan ku sii dhaxwadno waa iska dhaafa lin sportsku uu jeclaana waxyaaba baloodina waa ka soo dheeraan muqaadiraadkii sportskaas uu badanaa marka waxyaaba badan laga faa'iidaan saas ay tahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan ku dhowaad 200 arday oo ka qalinjabiyey jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho. Ciyaarihii iyo heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Afar ka mid ah shaqaalaha hay'adda wadooyinka ee Kenya ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo Arbacadii ka dhacay meel u dhow xuduudda Bari ee dalkaasi uu la wadaago Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska. Shaqaalaha ayaa la socday kolonyo baabuur oo saddex ahaa oo ka yimid Gaarisa una socday Buura markii uu haleelaya qaraxa lagu aasay wadada kaas oo la tunsan yahay inay ka dambeyso kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska. John Otieno oo ah maamulo ka tirsan dowladda hoose ayaa sheegay in gaari ay la socdeen afar ka mid ah shaqaalaha hay-adda wadooyinka Kenya lagu weeraray qarax miino, iyadoo dhammaan afarta qof ay isla goobta ku dhinteen. Kooxda Al-Shabaab ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dhacdadan. Al-Shabaab ayaana weerar dhimasho leh hore uga fulisay dalka Kenya sannadihii la soo dhaafay. Weerar ay ku qaadeen jaamacadda Gaarisa 2015 ayay ku dileen 166 qof, halka weerarkii Westgate Mall ee Nairobina ay ku dileen 76 qof sannadkii 2013. Al-Shabaab ayaana weerarada ay ka fuliso qiil uga dhigata joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka AMISOM ama howlgalka midowga Afrika ee ADMIS, iyago oo dalbada inay ka baxaan. Madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa Arbacadii shalay ku casuumay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu booqasho ugu tago dalkaasi xilli uu qaabilay safiirka cusub ee Ankara, taasoo calaamad kale u ah xiriirka dalkaasi oo dhowaanahanba soo wanaagsanaanayay. Sanadkii la soo dhaafay, Herzog ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee Israa'iil oo booqasho ku taga Turkiga 2018, kadib markii ay labada dal bilaabeen inay soo celiyaan xiriirkooda soona afjaraan khilaaf diblomaasiyadeed oo soo jiitamayay in ka badan 10 sano. Labadan dal ayaa ku heshiiyey inay si wadajira u magacaabaan safiiro bishii Agoost ee sanadkii hore. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana ku guuleystay doorashadii Noveembar, waxayna isaga iyo Erdogan ku heshiiyeen inay sii wanaajiyaan xiriirkooda. kusoo laabashada Netanyahu ee xukunka Israa'il ayaa kicisay Falastiiniyiinta iyo xulufada reer galbeedka iyo carabta kuwaasoo ka cabsi qaba inay sare u qaado xiisadda bariga dhexe. Turkiga ayaa toddobaadkii hore ku biiray dowladihii cambaareeyey booqashadii wasiirka amniga qaranka Israa'il ee midigta fog Itamar Ben Gvir uu ku tegay dhismaha masjidka Al Aqsa ee magaalada Qudus. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Dhuhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhowaad 100 kooxood ayaa lagu soo gabagabeeyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Tartankaas ayaana lagu talagalay in lagu madadaaliyo dhallinyarada Soomaaliyeed, taasoo qayb ka ah la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ee dhallinyarada. Ahmed Abuukar Kalooni oo ah macalin xulka dhagaxley ah ayaa tartankaasi iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada uga waramay wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Magacaygu waa Axmed Abuukar Maxamed oo ku magac dheer Kalooni, waxaan ahay aniga xulka dhagaxley koojkooda. Marka waxaan dhowaan soo gabagabay ciyaaro oo xeryaha qaxootiga dhan loo qabanayo siiba qaybta aniga waxaan ka tirsanay qaybta dhagaxley. 32 kooxood oo ciyaaro aan u furnay ilaa 32 kooxood oo nagaad ahaa ciyaarihii. Marka sidii ay noogu socdeen adigii 32 kooxood hal kooxood ah marka inta badan loo baahday, halka kooxood oo soo baxday finalka qaaday, waxa haddana isla wada aadnay maxay ahayd dhaab ciyaar lagu qabanayo. Xariiha kale ka socdeen 4 isugu imaanaysay ciyaaraha meesha, haddana ciyaar kale lagu qabtay 4 kooxood, haddana ayagana sidaas u wada ciyaareen. Ayaa markii dambe adiga waxaa soo baxday kooxda dhagaxley ayaa ku guuleysatay liigii.
Inta aan la gaarin ka sheekeynta kooxda guuleysatay, tartankan muxuu ahaa, yaa qabtay
tartankaasidiisi? Horta waxaa qabtay hay-adan LWF. Tartamadan waxay u qabanaa in dhalinyarada iyo balwada ku dhex jirto muqaadaraadkii waxyaabahaas isticmaalayaan inaan kasoo jeedino sportiga aan usoo jeedin. Intaasay mar walba ay nagala hadlaan.
Waa tahay tartankan ku dhowaad 100 kooxood ayaa ka qayb galay, xeradiiba 2-3 koox ay matalaysay. Qaabkeed marka kooxaha usoo xushan,
kooxaha inta badan dhagaxley ka dhisan waa heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad isugu jiraan. Intoodaas baa kasoo wada xulnay ciyaaraha, wax oo gooni u aha ma jirin.
Tartanka marka inta uu socday, taageerayaasha kasoo qaybgalayay maxaa fursada uu dhalinyarada u lahaa?
Waxyaabo badan oo dhalinyaradu ulahaa, ilan galab walba marka ciyaaraha ay socdaan dadweyne fara badan oo balwadii muqaadaraadkii qashin ku dhex jiraata ciyaaraha imaanaya fiirsanay. Inta badan dhalinyaradan ayagana kuwaas oo kale noocaas lamid oo balwadii qashin ku jirodhna ayagana waa kasoo wada qaybgaleen, waa ciyaaraha ka qayb qaadanayeen. Waxyaabo badan laga faa'iida oo aada u fiican
wayahay. Macalinkii xulka dhagaxley ayaa tahay tartanka intuu socday, wax ciyaartooya oo dabcan taya leh mustaqbal sporti ka muuqanayo, halkaa ma kaaga muuqdeen?
Wallahi horta mar walba ciyaaraha marka la qabanayo ciyaartooy aad iyo aad u fiican oo tayalaha marka walba annaga aan ka raadina oo xulka dhagaxley mateli karto mar walbana waa ku dadaalnaa annaga. Marka ciyaartooyga aan u aragno markaas inuu xulka mateli karo, waa kasoo dhex saarnaa mar walba, taasaan ku dadaalnaaba.
Waa tahay koox matalaysay xeradaada ayaa dabcan finaalkii timid, waxayna la ciyaartay koox kale oo kooxo kale oo ka dhisan Nadhaab iyo Xagardheera. Finaalkii labada kooxo dhex maray xariye kale mataleyeen
adiga 4 kooxood. Horta marka hore isugu soo baxday annaga dhagaxley ahaan iyo Dhaandhaab iyo Xagardheer iyo Faafi, waxaa Soomaali isugu wada yimideen 4 kooxood. Marka adiga waxaa isku soo aaday marka hore Xagardheer iyo dhagaxley. Xagardheer saas ku hartay oo dhagaxley soo baxday, Ife iyo Iguan Dhaandhaab waa ciyaareen, Dhaandhaab saas ku soo baxday. Marka dambe Dhaandhaab soo nimid annagii Dhaandhaab, marka Dhaandhaab aan ka qaadnay liig oo finaalka
waa yahay. Tartankan waxaad sheegtay in LWF ay maalgelinaysay, maxaa marka oo hadiyada ah ama dhiirigelin ah dabcan ciyaartoodii kasoo qayb galay ee tirada badan kooxdii guulaysatay bay heleen?
Horta meeshan waa meel qaxooti ah, horta dhaqaale badan oo saas u buuran ma yaalo. Inta badan ayaga ciyaartooydii markaas ciyaaraysay waxay sii karaan ay siiyaan maana maaliyooyin iyo waxyaabahaas isku joog ayay siiyaan ciyaartooyda kooxda guulaysatay iyo kubada ay ku ciyaaraan. Maana wax dheeri haddoo dhaqaale xagga meesha ay ka helaan horta ma jiro. Qalabka sports waxay inta badan bixiyaan
tartamadan kubadda cagta ah ee dabcan xeryaha isdhexgalka ah, door intee le'eg ay ka qaadan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada?
waxyaabo badan nabad ka qaadan karaan sportsigu qofka markuu ku jiro ayaanaha qofka waxa way balwadii saqajaanimadii mooryaanimadii waxyaabaha oo Soomaali uu kula jiray had markuu xariyaan yimaad inta badan hadaan sportskaasi waxyaabaha ku sii dhaxwana waa iska dhaafa lin sportsigu jecelana waxyaabaha balwadii waa kasoo dheeraan muqaddaraadki sportskaas uu badan markuu waxyaabo badan laga faa'iideen saasayta
macallin waxaad ka mid ahayd ciyaartii hore ee Soomaaliya kooxda horshad ayaa soo ciyaartay iyo dabcan kooxa kale in mustaqbalkan arurtan qaxootiga ah ee kubada haatan ciyaarayo ku muuqdan in rag qaranka anfacayo xariya laga heli karo
walaal xariya horta kulli hadii wadanka lagu naqdo ciyaartay fiican aad u fiican ka soo bixi karto waa qasab ciyaartay fiican ku jirto hadii maanta ay Soomaali ay tagaan oo dhirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha hadii wadanka ay ku laabtaan aad u anfacaysa
waa tahay wax xariya ka tagay oo ma jiraan dabcan in gudaha dalka Soomaaliya koox ka dhisan u ciyaaray
hadda ciyaartay badan way jiraan hadda wadanka ku noqdo hadda sida Ismaaciil Muqti qaar uu noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaaray ilaa heer qaran gaareen way jiraan waa badan ciyaartay oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aad u badan
waa yahay in ugu dambeyntii macallin Axmed daldaranka aad siinayso dhalinyarada qaxootiga ah ee kubadda cagta ku mashquulsan sports qaybiisa kale maxay tahay
walaa waxyaabo badan horta ilmaha ku mashquulsiin sportigaan maana kaliya waxyaabo badan hamiga weynaan ku jira ciyaalka wax walba ay sameynayaan marka inkastoo ayaga waxay u baahan laakiin ilmaha dhiirigelin zaid in loo sameeyo tababar fiican la siiyo waxyaabo badan u soo baxa marka hamigooda aad u weyn ilmaha marka waxaan ciyaartooyda xariiqa qaxootiga dhamaantood iyo ku waxaan sameynayaan ugu talagalay dardaar in sideedu sportiga ay u soo jeestaan balwadii muqaddaraadka iska dhaafaan intaas in horumarku gaari karaan insha Allah
kasi waxa uu ahaa Axmed Abukar Kaloni oo kamida tababarayaasha kooxaha ka jira xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Cabdisalaan Axmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Ismaaciil Danan intaasaan ku dhaafnaa heestaasi qushuuc ee uu ku luqay Ismaaciil Danan markana Puntland arday ku dhow 200 oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Qardho waxana hadda la bilaabay dadaal shaqooyin loogu raadinayo shirkadaha kala duwan ee Puntland wariyaha VOA-da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso
munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen arday isugu jiray weelali gabdho oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho ayaa waxaa xafladooda kala qayb galay mas'uuliyiin ka socda maamulka Puntland waalidiin iyo waliba marti sharaf kale oo u badnaa bahda waxbarashada kuwaas oo la qaybsanayay dareenkooda waxbarasho inta badan mas'uuliyiintii aqoonyahannadii madasha xafladda qalin jibinta ka hadlay ayaa sheegay in waqti badan ay soo galiyeen dhalinyaradaasi inay waxbartaan maantana ay joogaan horumar dhanka waxbarashada ah balse waxaa loogu baaqay in waxbarashadooda ay halkaasii uga harin oo ay sii wataan dhinaca kale mas'uuliyiinta Puntland ayaa loogu baaqay in dhalinyaradaasi loo abuuro fursado shaqo iyo weliba in dalkooda ay u shaqeeyaan gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika Cabdirsaq Takar iyo gudoomiyaha farca Qardho jaamacaddaasi Faarax Cabdullaahi Gardan ayaa si weyn u amaanay dhalinyaradan doorkooda waxbarasho ay ku qaateen jaamacadda
waxaan jeclahay inaan halka uga hambalyeeyo ardada jaamacadda Bariga Afrika Faraha Qarlo oo runtii dafcadii sideedaad ee ka qalin jabisay jaamacadda oo maanta aynu halkan munaasabadan aynu ku maamuusayno xafladoodii ama qalin jabintoodii oo soo dhammaystay heerkii koowaad ee waxbarashada si dadaal iyo jidheel ku soo dhammaystay maantana waxaan u rajaynaynaa ilaahayna uga baryaynaa sidii sheekh axmed uu sheegay inay waxood warqad noqon ee ay noqdaan dad dalka iyo dadka wax ku soo kordhiya oo wax ugu dooran waxaan leenahay dhalinyaradeenna oo ku dhiirigelinaynaa inay la imaadaan hal abuur inay horumarka ay gaareen oo aqooneed sii wadaan inay isbeddelka loogu jiro horumarka bulshadooda ay kaalin ugu leh ka qaataan
waxaan hambalyo diiran u dirayaa iyo bogaadin ardada maanta qalin bedelatay ee soo gaartay heerka sare ee waxbarasho ee u soo dhabar adeegtay socdaalkii waxbarashada iyadoo aan ognahay weliba in weli uusan fari ka qodnayn faan noole oo waxbarashadu meel ay ku dhammaatay aysan lahayn
qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qalin jabiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika ay bixiso ayaa sheegay in dalkooda ay wax u barteen isla markaana ay halkaasi ka sii wadi doonaan si bulshadooda ay ugu adeegaan
waxaan wax u baranaynaa waddankan cidda aan wax u baranaynaa waddankan cilmiga aan baranayno hadda maanta waxaan joognaa martabadiisa koowaad heer jaamacadeed oo waxaan joognaa baach waxaan rajaynaynaa inaan master bilowno oo ku xujino waxaan rajaynaynaa inaan PhD meeha gaarsiino higsigeena waa intaa
inaanu si wanaagsan ugu dhaqanno horumarka dalka iyo maxaan ku yiraahdaa diinteenna iyo akhlaaqdeenna sidii aynu ugu hagaajin lahayn
dhowaanahan dambeba inay gabdhuhu u badan yihiin waxbarashooyinka
ugu dambeyntii xafladan ay ku qalin jibinayeen ardayda dhammaysatay heerkooda jaamacadeed ee waxbarasho ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Qardho iyo weliba duqa magaaladaasi halka ugu dambeyntii uu soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland iyagoona hambalyo u diray dhammaan dhalinyarada isugu jira wiilashii gabdhaha ee dhammaystay waxbarashadooda
maaha waxbarashadu in buugga keliya la akhriya waxay u baahan tahay in qofku hal abuur leh oo hal abuurkiisa bulshada u soo bandhiga uusan qarsan shaqadoonka maanta ay dadka dhalinyarada ay shaqadoonka yihiin waxaa ka fursad fiican dadka fursadaha shaqo abuuri kara
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland waxay u hambalyeynaysaa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabinaysa jaacadaha kala duwan ee Puntland si gaar ah jaacadda Bariga Afrika oo runtii ah sida halka laga sheegay jaamacadda ugu ballaaran guud ahaan geyiga Soomaaliya
maanta waxaan u soo feestaynay oo halkan u nimi inaannu xafladan qalin jabinta maalintan farxadda aanu la qaadanno ardayda ka qalin jabisay ama ka qalin bedelatay jaamacadda Bariga Afrika farca magaalada Qardho iyo waalidiintooda oo muddo dheer garab u soo noqday sidii ay caruurtooda ama dhalinyaradan maanta qalin jabisay ay mustaqbalka Puntland ay maanta meeshay joogaan soo gaari lahaayeen
waxaa guud ahaan jaamacadaha kala duwan ee Puntland ka baxa dhalinyaro kala duwan kuwaas oo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashadooda waxaana lagu abaalmariyaa shahaadooyin ay ku muteysteen aqoontii ay barteen iyadoo sidoo kalena ay jiraan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo kaalmaha hore ka gala imtixaanaadka jaamacadda loo kala qaybiyo shirkadaha qaar kuwaas oo u soo bandhiga fursado shaqo Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhigistay dhamaantiin ba kuna soo dhawaada hubinta ciyaaraha aan ku bilaabay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska yariyahan Lionel Messi ayaa markii ugu horeysay tan iyo hanashadiisii koobka kubadda cagta adduunka waxa xalay garoonka u soo galay kooxda kubadda cagta ee PSG kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris garoonkeeda waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Angers waxaana ay PSG kulankaasi ku guuleysatay 2 gool iyo waxba cusub mudan in ciyaaryahan Lionel Messi oo kulankii ugu dambeeyay koobka kubadda cagta adduunka uu Faransiiska ka adkaaday uu gool dhaliyay habeenkii xalay ahaana ilaahay 2 gool dhaliyay habeenkii xalay ahaana soo noqoshadiisii kooxda kubadda cagta PSG uu gool dhalintiisii sii watay oo 2 gool ee PSG ay dhalisay mid kamid ah uu u saayay sidaasina kooxda kubadda cagta PSG 2 gool iyo waxba ay guusho ku raacday iyadoo koor intaanay ciyaartu bilaabanina ee ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee PSG garoonka ku soo galeen iyagoo xiran funaanad uu xabadka kaga sawiran yahay boqorkii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pelé oo habeenkii xalay ahaa kooxdu ay si weyn u xustay dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ayaa rigoorayaal kaga soo guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Wolves koobka EFL Cup oo ciyaartiisa semi-finalka ay u soo gudubtay halka kooxda kubadda cagta ee Southampton ay guul darro xanuun badan dusha u saartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagama filayn in kulankaasi Southampton inay guuleysan kartay maadaama ay tahay kooxda sagxadda ugu hooseysa ee horyaalka waddanka Ingiriiska fadhiisa halka Manchester City-na ay difaacanayso koobka horyaalka waddanka Ingiriiska sidoo kalena loo saadaalinayaba inay koobkaasi ku guuleysanayso laakiin xalay garabkeeda ayaa laga baxay oo kooxdu waxa lagu dharbaaxay 2 gool iyo waxba sidaasina kooxda Southampton ayaa u soo gudubtay ciyaaraha semi-finalka hadaba Manchester City maxaa ku dhacay Cabdirxiin Kismaayo oo ku sugan magaalada Muqdisho falanqeeyana ciyaaraha kubadda cagta ayaa su'aashaasi ka jawaabay Cabdirxiin hay
aad u maasan tahay masaxadi wadhabahay kooxda Man City dhowrkii sano u dambeeyay koox quwad weyn ku lahayd ayaa horyaalka waddanka England ee Premier League sina marka loo fiiriyo dabiiciyan waxaa jira awood markay muddo jirtay kadib inay soo dabacdo Manchester City koox weyn oo ciyaarahan muhiim ah haysto way tahay laakiin kulamada ugu dambeeyay marka lagu qiimeeyay bandhigga lagu yaqaan kooxdan in ciyaaraha ay waqti hore isku soo jartaba inay goolal badan dhaliso oo qaybaha dambe ciyaartaba ay iska raaxaysanaysay ciyaar jirtay laakiin kulamada ugu dambeeyay ma san dhicin horyaalka Arsenal ka hoggaaminaysa taxaleena tartanka EFL Cup amaba in Carabao Cup tartanka loo yaqaan ay wareega dhamaadka ku hareen oo Southampton ayaa 2 gool waxba kaga adkaatay waxa ajeeb ahayd Man City in qaybti horeba 83 daqiiqo lagu kala baxay oo 2 gool laga dhaliyay in Haaland iyo De Bruyne oo kaadka fadhiyay inuu soo kiciyay waxna ay keenay waayeen sidaas lagu adkaaday tan iyo 2017 ay tahay guuldaradii ee saddexaad oo kooxdan ku dhacay waxay kale intaas ka ahaana tartankan ay ku guuleysanayeen markay marxaladaan imaadaan laakiin Man City waxa u maleysaa Pep Guardiola mascad oo mararka qaar inuu shaxda aad isku qaldayo kooxdana waxay ila muuqataa in maskaxiyan ahaan inay daashay maadaama dhowrka sano u dambeeyay maray horyaalka ku guuleysato Champions League maray u tartantay FA Cup maray ku guuleysatay tartankan marka koox dhamaan tartamada ciyaareysa marka Champions League laga reebo inay koox u tartamaysay horyaalka FA Cup iyo tartankan League Cup ka in Man City marka aad u daareyso lana moodayo taajikooyinka ugu dambeeyay ku socda Pep Guardiola in si hoos u dhaca kooxda inuu yahay laakiin xalay in isbeddelka uu sameeyay wax uu keenay waay ayaa loo aaneynayaa marka shaxdi wax ka bedelay ayaa guuldarada xalay uu ku dhacay City sabab waay
way Cabdirxiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City todobaadkan soo aadan waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulan adag oo Trafford ka dhacay dad badan baa isla habeenkii xalay macalinka kulankaas ayuu ciyaartoydiisa u sii nasiisanayay guuldaradan hadda ku dhacday saameyn intee la'eg ayay kulankaasi ku yeelanaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City
City todobaadkan bilaawgiisa kulanka Old Trafford ku wajihi doonto dhigeeda Man United kulanka derbiga magaalada Manchester labadan kooxood quwad ahaan Man United baa quwad sareysa laakiin tan iyo 2013 Man United Real Madrid arkin kooxda ugu guulaha badan horyaalka inay tahay marka laga soo reebo saddex faaltan aday kala kulmeysay guuldarrooyin aad u qaraar guuldarro waa guuldarro EFL Cup-ka tartan rasmi ah kooxda ciyaareysa tartanaysa inay kasoo harto 2 gool waxba looga adkaado waliba qayb hore ayuu goolasha laga soo dhaliyay niyad jabkaas saameyn uu ku yeelan karaa maadaama kulan derbi ah koox ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin ay wada ciyaarayaan Man United kulamada u dambeeyay bandhigooda horyaalka oo wanaagsanaa taasoo ka dhigan marka Manchester City aad ka tahay in booska labaad ee City ku jirto waxaan qaltaayay karto marka City culays aad weyn ku yahay in EFL Cup ay guuldaro soo gaarto niyadana waa wax weyn ciyaarta koorsa aashka daqataan la ciyaarinaa iyo koox ama ciyaartii haysta marka moral ahaan Manchester ka moral sareeso inay wax u dhinto 100% waa suurtagal guuldaradii EFL Cup ka soo gaarto City
way dad badan macallin Pep Guardiola kuwa dhaliilay waliba waxa ay sheegaan kulamada qaar in uu isagu iswareeriyo shax aanu ku dheeli jirin oo garoonka la yimaado taasina mararka qaar ay ku xadiisa qasaaro u keento maalin dhaweyd mar uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in kulanka Manchester United uu yahay kulan adag isla markaasina uu shaxdiisa wax ka bedeli doono maxaa la filayaa inuu sameeyo
waxa kama bedeli doonto shaxda caadiga ah horyaalka ku ciyaaro ku ciyaari doona maadaama kooxda ay leedahay shaala ku filan badde brini halan oo xaalay kaad ku jiray in fil bis oo qad ka dhax ku soo bilaabay ciyaartoy badan oo safka hore haysan xitaa City laga wadoo qas saddexaad ciyaartoy ah inuu kulankii EFL Cup ku soo galay marka wax macna ma sii sameyn doonta leena bis lagu yaqaan caadiga ah ama shaxdu kowaad City ayuu garoon ku soo gali doonaa marka uu garaan taageerayaash iyo niyad uu ka wajinayaa ay la tahay laakiin Pep Guardiola mar walba waa tababare taatika badan oo horyaalkana Premier League tan isu nin awood iyo qowd xoogan kula u yahay maanaashada wajahayaan horyaalka hadda nimaanayaba kooxdan inay soo arkeen marka Manchester iyo Erik ten Hag oo hoggaamiya City walaas badan ay kala kulmi kartaa laakiin asuux u muuqda mid uu taageerayaashu ugu qowjinayaa isleeyahay guddiradan ku ilowsi in kulamada ugu dambeeyay habacsanaanta kooxda laga dareemayaan ugu raan isla ugu laabta wajiga taageerayaash shaxdi caadiga lagu yaqaan waxaan sameyn doona dabcan haddii keed ahaana ma ku soo bilaabi karo marka taas la isdhihi karaa in ugu yaraan wax un sameyn karo beeb
way aad umaasan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu Abdirahim Ismaayo isagoo jooga magaalada Muqdisho barnaamijka martiib waa inta aynu dhegeystayaal mar kale dib u kulmi doono oo mascad oo idila sidaa nabadgelyo
taas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha iyo mascade aad ayuu mahadsan yahay markana kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kunjeer qosol maalintaada iyo codkii Cabdicasiis Iskalaaji We'll be right back.
kadona naba kaftanka u hista iyo manka ku talay
kasi aad aasiis kala jeeyay u dambeeyay aadena dhuhurnimo waxa idin la socodsiinay aniga ah Cabdul Qadir Samakaab tan iyo aadena galabnimo waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabad gelyo.